Jien fadda ġobor kien kimma l-ħabitiet Roy Soġo, pero għattan s-dinnukom għall-edizjoni uħra tal-program Tmim il-kolonializmu. Isallim li għagġo.
Samijat għanuba.
Jien wahda mill-affarijiet li niftakar meta kont għadni għad-dizajr. Il-batt, dak li konna nsejħu l-battalja tal-posters fl-edizjonijiet. Bil-lejl, kandidati ta' partiti differenti, iwaħlu l-posters, iwaħlu fuq ta' xulxin, kultant jiġildu. Kultant ta' partita għattaw il-posters tal-kandidat tal-partita tagħhom ma jkun ta' kontrihom speċi kandidat ieħor li ma jaqbilx mal-kandidat tagħhom. Imma din l-aħħar darba mbagħad semmejt qisu dimensjoni oħra tal-battalja tal-posters, għax semmejt il-posters ta' fuq il-gażini.
U mal-faċċa ta' tal-knejjes.
U mal-faċċa ta' tal-knejjes. Jiġifieri dawn huma ġiex postijiet li għaddu ħafna ismi quddiemhom lura postajja biex tagħmel il-posters. U kien hemm dik il-kontroversja wkoll li spiċċat ħażin għal Rocco Abdella spiċċa weħel kundanna ta' ħabs ukoll.
Eh ngħidlek ġew, di tal-posters kienet kwestjoni taħraq ħafna. Li kienet jiġri hija li hawnhekk naħseb in-naħa tal-Knisja, qed ngħid in-naħa tal-Knisja qed infisser wol diri. Dawk li kienu jsurulhom infushom bħala l-parti reali lill-Knisja, tajjeb. Allora jitlu għawnek u kol kazini jew centers, kif kienu seħulom, eżempju tal-Zazax id-Dimansara.
Jow s-sedi tal-Azzjoni Kattolika.
Fej daw kienu jwaħlu posters u kol. Issa, meta kienu jwaħlu posters il-Labor Party, dawna kienu jihdu għalihom u jgħidu li qed jiġu insulentati. Ovvjament, inħal oħra wkoll kienet tajt li qed tinsulentawha minn tal-Knisja. Per eżempju.
U kien hemm posters sibsin, per eżempju niftakar wieħed minn tof qattil tal-erwieħ.
Iva, żgur, kien hemm ħafna posters. Ħafna posters ibsin, mhux tnejn. Per eżempju, waħda minnhom li kien sar kjas kbir ħafna wkoll fuq f'dal periodu, kien il-poster li kien jgħid assessin politikanti irriduna nibqgħu skjavi. Priest politicians want us to remain slaves. U li kienet iwaħħal tista' tgħid ma' ħafna mill-każini tal-Labour Party. Din naħa tal-Knisja ħadet tabi kbira ħafna, pereżempju Birker Kara saru protesti kbar għandi l-Kummissarju qalu se jħolqu da post li joħloq. Se joħloq inkwiet għall-pinnies, kitbu l-gvernatur biex jindaħalu. Ovvjament il-gvernatur ma kellux il-poter li jindaħalu. Però sempliċement bat littra li rċeva, l-protesti li rċeva l-Kummissarju tal-Pulizija De Grey biex jitkellem. De Grey, ħafna kienu jaħsbu li De Grey għatek biex ma l-ewwel okkażjoni jieħu passi kontra l-Partitarji Laboristi, fil-fatt mhux veru, il-files juruna li kien kaut ħafna f'dak li jagħmel. Per eżempju, għalkemm Birker Kara n-nies inġabru quddiem il-każin. U sa ħafna storbju biex il-pulizija jiġu jnaħħu l-poster. Il-pulizija kellhom ordni ma jnaħħuhiex il-poster.
U dak il-gażin.
U li jmexxu n-nies.
Jekk niftakar sew kien in-naħa tas-suq wara s-suq. U fit-triq tiġi stess fejn l-assa wkoll. Jekk niftakar.
Issa dana l-risposta ta' De Grey lill-gvernatur kienet li tkun purċinell qal, to be a clown. Jekk inti taħseb li l-ewwel ħaġa, l-Labor Party tiġret l-elezzjoni biss fuq il-kwistjoni reliġjuża, tajjeb għax kemm tal-indipendenza.
U naħseb dal-poster marbut ma' tal-indipendenza.
Issa jekk inti torbot għal, jekk inti ma tħallix lill-mod tal-Labor Party milli jagħmlu statements fuq il-pożizzjoni tagħhom fil-ġlieda li hemm mal-Knisja, tkun qed tneħħilu l-dritt il-partit u l-opportunità biex jikkontesta l-elezzjoni fuq l-istess kundizzjonijiet tan-naħa l-oħra. Allura dik ma jibqgħux ma tibqax fair election. Jista' jkunu unjust il-kummenti għal De Gaulle, jista' jkunu offensivi għan-naħa tal-Knisja, imma fil-realtà kienu fair comment. Fuq dak li kienu jgħidu l-oħra.
Kif qatt inti fuq De Grey, ma kienx qatt li tiġbidu li spaga jew.
U li inti tieħu passi fuq dal-affarijiet, ma kien fl-opinjoni tiegħu kienet inti tagħmel ħażin, tmur kontra dak li trid, li trid il-liġi. Issa.
Kompliet imma mbagħad il-battalja tal-posters.
Ħafna dak, ma De Grey kien ibes ħafna fuqha. Kien hemm każi fejn tieħdu dak, imma dawna kienu każi differenti. Per eżempju, meta wieħed Jim Tella għax waqt li l-Arċis of Zarin Naxxar beżaqlu mill-gallerija.
Mek mux post, eh?
Għalek qed ngħidlek, fajtek. Issa anki hemmhekk, hemmhekk ma kritx sempliċiment kas magħluq biex ngħidulu hekk, għax inti fil-liġi kont tipprova l-intenzjoni li toffendi. Infatti da ma kiex weħel għax għal ma għazindun għal imraċis of bħta bezak. Għattivem. Imma għaddi diket importanti ħafna, mux sempliciment u insibu jena tħalt fil-files xien hop ndaħħal nħiħru kullum kien jajdu li. Tħalt fil-files tal-Attorney General u tal- biex nara xpariri kun għet jgħatu. U daw kienu very strong fuq din li jekk l-intenzjoni ma toħroġ ċara, tresqux il-każ. Allora, però dara kien infwet mill-ħafna affarijiet li kien hemm, issa waħda mill-li qajmet kjaż kbir, kien l-invit tal-Partit Laburista lill-Socialist International biex jibgħat delegazzjoni Malta biex jara s-sitwazzjoni.
Di kienet niftakar li mbagħad anke waslet għal dak l-inċident tal-isparatura naħseb. Għajdi l-forzi għad minn ma jaf bija din għajdi l-naċħarġu fuq għad n-iżjara u koll u reazzjoni li kien hemm għalija.
Dana il-Partit Laburista kien stieden l-Socialist International biex jibgħat delegazzjoni Malta ħalli jara kundizzjonijiet li taħtu tiġi miġġilda l-elezzjoni. Issa il-Partit Laburista f'Malta kien diġà qed jiġi kritikat bl-ħraġ mill-Knisja ħabba l-fatt li kien parti.
Mill-lapsu naħsepu.
Le, mhux lapsu anke mis-Socialist International. Issa fir-realtà, għalkemm ma kienux hemm ħafna storbju fuqha, il-Partit Laburista kien ilu membru tal-Socialist International minn 1954. Però il-parteċipazzjoni tiegħu fis-Socialist International ħadet iktar qawwa biex ngħidlek iktar ġiet to the forefront. Meta wara il-riżenja tal-Gvern Laburista fil-58, it-tneħħet tal-Kostituzzjoni, eċetera.
Naturalment, tkunx l-oppożizzjoni meta jekk għandek support internazzjonali, aħjar ma tkunx. U xek, qed
jipprova jużah minn tof biex iġib support għall-indipendenza ta' Malta. Is-Socialist International kien qed tibbekkja it-talba l-indipendenza mill-koloni. Issa barra minn hekk inti għandek ukoll l-idea li kienet qed tinsisti fuq il-Knisja li kull m'għandu x'jaqsam għas-soċjaliżmu huwa ħażin, m'hemmx varjazzjoni ta' soċjaliżmu, m'hemm soċjaliżmu demokratiku, soċjaliżmu estrem bħal komuniżmu.
One side fits all.
Eżatt, dak huwa kollu ħażin. Issa vera ħan nagħmluha ċara, pereżempju waħda mill-affett li kienet tikkwotaw il-Knisja kienet dak li kien ġabet l-Osservatorju Romano li kienet qal mesta xkun Kattoliku tajjeb u tkun soċjalista. Dik vera kienet għalita.
Mux għedna l-Osservatorju Romano il-gazzetta jisa semi-offiċjali tal-Vatikan.
Tal-Vatikan.
Is-segretarijat tal-Istat juża biex jimbotta l-ideja tiegħu.
Però jibqa' l-fatt li minn dik intela l-Papa Ġwanni 23, il-Knisja kienet qed tiċċaqlaq sew.
Imma x'anke kienu qed jiċċaqlqu l-Movimenti Soċjalisti.
Ġej kienu ċċaqlqu l-Movimenti Soċjalisti u l-Knisja kienet tiċċaqlaq ukoll. Il-Papa Ġwanni meta kien għadu kardinal Venezia.
Il-Patriarka ta' Venezia.
Il-Patriarka ta' Venezia kien għala kritika kbira u protesti kbar minn l-isfqiet ta' taħtu u daw kitbu l-Vatikan fuq li jipprotestaw kontra tiegħu. Meta dak kien laqa l-Partit Soċjalista li ddeċida li jagħmel il-Konvenzja Ġenerali tiegħu Venezia. U da qalhom aħna nilqawkom Venezia u nawguraw li mid-deliberazzjoni tagħkom joħroġ ġid tal-pajjiż. U din għajmet storbju sħiħ. Għaltri, dil-element fil-Knisja kontra soċjaliżmu ma kienx xi ħaġa għal-Malta. Però Malta kienet taqxen mġebda żejda u kienet biex ngħidlek pjuttost esaġerata. Issa fil-delegazzjoni tal-Labour Party li kien attenda s-seba' kungress ta' Socialist International f'Ruma. Kien għamel rapport, kien talabhom jagħmlu rapport fuq Malta billi jiġu hawnhekk. Issa, minn tof kien qalhom li kien hemm iktar soċjalisti f'Malta per capita milli kien hemm kull pajjiż ieħor fid-dinja.
U di kif ikkalkula minn tof?
Għax minn tof għamel hekk. Rax kien minn tof kien għadu qed jafas dejjem fuq ir-riżultat tal-elezzjoni tal 1955. Meta ġabu 67,000 vot. allora jekk inti taħdimhom dawna
perċentwali.
Perċentwali. Issa, ir-risposta għal dik kienet mill-partiti l-oħra li dak kien riżultat li kien fil-passat sew, madux jgħodtu n-nies kienu bidlu l-opinjonijiet inħabba il-bidla li kienet seħħet fil-Malta Labour Party. Issa, Socialist International bat missjoni ta' tlieta min-nies, kien hemm Ludwig Metzger tal-Ġermanja tal-Punent, Perez Gordon mill-Iżrael u Aki Fors minn Sweden. U dawna meta ġew Malta sabu biex ngħidlek laqa sew, għax li huma sabu.
L-airport jiġifieri marru jipprotestaw kontru
l-airport. U ħafna ħitan miksijin Socialist Go Home, marrukomx. U xnaf jien, fol di dak ġiet organizzata di, biex ituhom dina
il-welcome.
Il-welcome kbira. Tajjeb, minnaħa l-oħra, kellek ukoll folla kbira ta' partitarji laburisti li marru jilqawhom u wkoll waħlu posters mal-każini jilqgħu dan qed ngħidu biex nuru naraw. Għax illum diffiċli biex nifhmu il-kuntest u kem kienu sħan li rjus dil-ġdida, għax mem rebda dubju ta' xej, li rjus kienu sħan immens u mal-inqas provokazzjoni jon kella xi ħaġa li tiġi interpretata bħala provokazzjoni, kien hemm ir-riskju li għal ġlieħ, m'hemmx dubju dwar dan.
Għalkemm imbagħad ġew jien niftakar ukoll fil-64 qabel l-indipendenza niftakar jiena fil- dik il-gallerija tal-ajruport. Kienu waslu minn tofu Borġu Liber fl-istess aeroplan u kien partitarji ta' żewġ naħat speċi
jilqgħu. Dak qed tkellem inti fil-63. Però dikam dawk kienu ġejjin lura u ma kienux ġejjin lura minn biex ngħidu hekk konfront dirett.
U dik hija differenti.
U tnejn ridu juru li tnejn kienu ġew minn Londra. Brebħa. Dik kienet. Dile.
Għalla s-soċjalisti sa meta waslu, sabu dil-merba, mbagħad.
Ġara ċaħħa ġoħra kol ta' minn-semmuħa. Il-Pajt Laburista steden l-Laċis of Gonzi u l-Laċis of Tawdex, Giuseppe Paċ, biex intaqa maħħom u jiddiskutu s-situazzjoni f-Malta. Li t-tihdet bħala insult għal...
għal-jom, għal-sfijiet. Jisa bħal meta' minn tof steden il-Gonzi għal-meeting. Ma' somma
dika kienet... dikka kien differenti.
Jivivi ma naħseb ħadu għaw kol di u kol bħal nsul bħal dikjena.
Però il-knisja kien determinata li turi li ma tapprovajiex. Għamle ġi organizzat rally kbir immens, ġi rapportat li kien hemm bejn 55 u 60 elf ruħ għalih dan ir-rally mill-Kummissjoni Djoċesana ma' il-Ġunta li fl-imsida mlew kullum kien nata tal-Papa u jkantaw l-innijiet, etc. Saret ukoll reli oħra, it-tok, għawdex, kontra fejt kelmu nispaċi kuspiteri tal-mużew, per eżempju, u dawna it-tema kienet li il-Partit Laburista kien it-tradixxa l-isem tajjeb ta' Malta barra mixtutna bil-istieden lil-dawn in-nies.
Kien jidħlu l-element ta' patriotizmu wkoll qisu.
L-Arċis of Gonzi li kien għadu fammel operazzjoni. Li kien kważi se jmut. Da kellu operazzjoni serja tal-kien se tinfaqalu l-appendix. U kellu 77 sena, u vuol dire ma kienx
tinnejn.
Eżattament. Però xorta.
Kien su kemm għandek inti ġew jew le.
Tindaħax xi ta'.
Not attent kif nikku.
Le, not attent ukoll l-appendix. Ġi rekordjat messaġġ bil-isptar tal-Arċis of Gonzi li indaq ukoll waqt din. Waqdin ir-rally. Però li ġara l-ar minn da kollu kien li kellna l-inċident ikra ħafna meta id-delegazzjoni soċjalista li kienet sejra tikol
iż-żuri
xi ħadd spara fuq. F'xorta tajba ħadd maweġġa.
Ma xi ħadd kien tlaqgħad xi tikka għandek jew le.
Le l-karozzi biss kellha xi ċump. Il-driver kiwaqqaf il-karozza mill-ewwel fejn kien hemm soċjalisti kellu tnejn miegħu Joseph Gravina kien kellu tnejn minnu saret tfittxija intensa mad-dawra kollha ma sabu l-ħadd u rapport lill-pulizija. Il-pulizija
Għana jti miflok waqqaf missuk tarzaq kem felaħ.
Ma dak il-ħin, għarġu biex għaw minu. Il-pulizija għamlu minn kollox biex jipprovasibu minn, għoldiri ma kitxie ħaġa li ħaslu di għom minna, anzi, u anki il-Maġistrat tal-Assa għamel l-inkjesta sew, pero ma setaw xisibu, ma setaw xisibu minn kien. Naħatar knisja deplorat u kundannat dak li kien ġara, pero ovvjament ma kienx it-tip ta' ma kienx it-tip ta' aġir li kellu jisir.
Mhux assolutament, mhux hekk.
Issa, kellek kwistjoni wkoll fuq ir-redivusion.
Jew x'kienet għax ir-redivusion
kemm ir-redivusion riedu jintervistaw lil daw soċjalisti fuq il-Malta program Malta Today. U
Malta
Magazine biex inkun
ġurnalistikament leġittim għall-aħħar.
U kien hemm meta l-awtorità tal-Knisja semat li se jsir dal-intervju magħhom, Father Charles Vella li kienet jirrappreżenta lill-Arċisqof fuq l-awtorità tax-Xandir, avża lill-bord tax-Xandir, volta l-awtorità tax-Xandir, li l-kulleġġ tal-Kappillani kien iddikjara li jekk ikun hemm xi propagation of socialism, vuol dire xi propaganda favur is-soċjaliżmu f'Malta dana jittieħed bħala attakk fuq il-Knisja. U kellha kwestjoni sħiħa fil-bord tal-awtorità tax-Xandir.
Kif baqgħu kien?
Jekk l-awtorità qed jista' jsir. Għalet jista' jsir.
Sewa xiera.
Però fil-fatt ir-redivusion iddeċida li jikkanċella. Dana Hamilton Hill, il-Edward Hamilton Hill li kien il-manager tal-redivusion, qal wara li għamel 8 sigħat jirrispondi t-telefon kull 3 minuti biex jisma' il-protesti kontra dal-programm li se jsir, kontra dell-intervista. Dawna ħejjew rapport, il-rapport
il-Soċjalisti
li ġew Malta.
Ma naħsibx li kien pożittiv ħafna fuq in-naħa.
Ma kienx pożittiv, però dak kan nitkellmu fuq iktar quddiem meta jidħol fil-dak tal-importanza tiegħu. Li kien li nista' ngħid li kienu rnexxilhom jagħmlu naħa tal-Knisja bl-aġir tagħhom hija li taw iktar stampa
negattiva
mill-li setaw mill-li probabilment kienet toħroġ ukoll. Infatti, id-delegazzjoni akkużat il-Knisja li qed tuża intimidating practices f'Malta, tajjeb, u li kemm il-possibilità li qalu jekk ibqgħu sejrin hekk l-affarijiet l-MLP għandhom ngħid tibbojkottja l-elezzjoni. Għamlu rakkomandazzjoni lill-Gvern Ingliż ukoll biex jarfu il-dritt ta' Malta għas self-determination, jiġifieri għall-indipendenza. Issa.
U għawek naħseb kellek il-Sweden, kien parti ċaħat minn Sweden ġi.
Mill-Izrael u mill-Germany.
Kienu fil-gvern.
Ija.
Ma nafx fil-Germania.
Il-Germania ma kienux fil-gvern, ma kienu għawek kellhom. Saħtu ħafna ħafna.
Kellek żewġ vuċijiet fl-Ewropa.
Ma kien l-Izrael, soċjalisti.
Iviva, ma qed ngħidlek fl-Ewropa, kellek ġiex vuċijiet qawwi.
Żgur. Issa, dana meta James Callaghan li kien il-Shadow Colonial Secretary f'dan l-Ingilterra f'dan l-istadju indbat kopja qabel ma ġi publikat tiegħu tal-dan, dana mill-ewwel.
Da mill-Labour Party.
Mill-Labour Party.
Allura membru wkoll naħseb ta' Socialist
Internet. Ikkontaktja lill-Segretar
il-Ministru Koloniali
biex jara x'kienet is-sitwazzjoni f'Malta u anki il-Gvernatur Grant minn talab li kummenta u qal li il-Gvernatur qal li kien ikkonsulta l-leaders tal-partiti politiċi kollha li bl-eċċezzjoni għaxa għal għandhom jindbatu delegazzjoni mill-House of Commons biex tosserva l-elezzjonijiet. Da il-Gvernatur qallu kellim ma l-leaders kollha għal bl-eċċezzjoni ta' Mintoff kollha qisu li kummissjoni ta' dil-kwalità ma kienx hemm bżonna f'Malta li l-elezzjoni se tassir b'mod fair mingħajr ma jkun hawn dat tip ta' osservaturi.
Jiġifieri Mintoff kien qisu di injured party, jiġifieri l-vuċi tiegħu tal-gergiera kellha tingħata importanza.
Iva. Inti hawnhekk għandek ara. Għandek li l-Ingliżi qed jilagħbu a very fine game. Il-Gvern Ingliż bl-ebda mod ma jrid jara l-Mintoff jirba l-elezzjoni, m'hemmx argumenti.
Dik kemm il-taċċara inti regolarment.
Min naħa l-oħra, il-Gvern Ingliż ma ridx ikun f'pożizzjoni li jiġi akkużat li influenza l-elezzjoni kontra il-Labour Party. Laqas ma jrid jiġi akkużat li ħalla lill-avversarji tal-Labour Party jagħmlu li jridu inkluż aġir antidemokratiku biex itelfu l-elezzjoni lill-Labour Party. Allura inti għandek żewġ affarijiet għaddi jiena hawnhekk. Il-gvernatur naturalment informalment, però xi kultant anki formalment, qed jagħti l-parir lill-Arċisqof oqgħod attent. Ara li segwaċi tal-Knisja don't overstep the line. U iktar qudiem nitkellmu fid-dettall, speċjalment fejn jidħol id-dnub il-mejjed. Għamela ċara il-gvernatur li jekk il-Knisja timponi id-dnub il-mejjed l-elezzjoni, allura l-Gvern Ingliż ma jkollux għażla oħra ħlief li jissospendi l-elezzjoni. Però dik issa
dik nitkellmu fuq
għaġika importanti wkoll. Inti għandek di situazzjoni, għandek żewġ partiti partikolari, il-Partit ta' Pellegrini, Christian Workers Party, u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Ganado, li kienu daħlu fil-ġlieda prinċipariament bħala iċ-champions tal-Knisja. Edin hemmhekk biex jiddefendu l-Knisja.
Weħed naħa weħed minn oħra ġifieri, jisom dawn huma il-counterpart tal-partit il-kbar, weħed tal-Partit Nazzjonalista u weħed tal-Partit Laburista. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista l-kem u ħareċ mill-Partit Nazzjonalista u l-Partit Nazzjonalista u kol kien ma taħt l-umbrella biex nużaw il-frażi ta' Buttigieġ imma kien jisu għaw naħseb Ganado kien jiproġetta jinnusu bħala favur il-Knisja iktar minn Borċa l-Fier.
Iju, skur, defini. Issa.
U għandek il-Pellegrini.
Pellegrini kellu handicap. Il-handicap tiegħu kien il-passat tiegħu.
Iva.
Tajjeb.
Ma kien San Paolo, dak Pellegrini.
Iva, ma kienx esattament San Paolo. U allura ħafna drabi ma kienx fdat u jgħidu dana.
Anke mill-Knisja ma kienx fdat.
Mhux mill-Knisja, mill-votanti. Ħafna votanti kienu jaħsbu, kienu qed imexxew ilu l-partit l-oħra wkoll biex niftiehem. Li dana
Trojan horse.
Iktar qudiem jaġi għamel paċi ma' Mintov u jinaqat ma' Mintov. U dejjem innega u prova jikkonvinċi l-kulħadd billi jkun kemm jista' jkun aħrax fl-attakk tiegħu.
Eventualment hekk għamel imma.
Imma ma kienx għadu party leader.
Iva.
Sintendi. Per eżempju, waħda mill-affett li kien juża Pellegrini fil-meetings tiegħu naħseb għadni għadi minn iċċert, kien ikollu poster mal-stage għaw fejn jkun jgħat it-track li qed jitkellem minnu. Pellegrini l-mannara
ta' Mintov.
Issa, minna għal-oħra il-Partit ta' Ganado li kellu solid credentials favur il-Knisja.
Pellegrini kattoliku ħafna ġifieri, mill-Azzjoni Kattolika.
Bil-background tiegħu tajjeb u xnafien. Kellu programm ukoll fejn kien jgħid ċar utont li l-mira tal-partit hija li jaħdem eat feet mal-awtoritajiet tal-Knisja. U li l-Reġjon Kattolika tieħu priorità fid-deċiżjonijiet kollha tal-partit. Li kien se jiddefendi it-tagħlim tal-Knisja Kattolika u li kien se jkun inspirat dejjem bit-tagħlim tal-Papal Encyclicals.
Jien immaġina ġew u qabelna mill-mistoqsija. Qabelna qabel dal-kumment fakker is-semija tagħna forsi minn daħal jisma' issa. Jien fater ġew borx qed nitkellem il-Professur Ġew Pirotta. Bbażi tal-aħħar volum mill-opra kbira tiegħu ta' erba' volumi li jagħmel dwar it-tmiem tal-kolonjaliżmu f'Malta. L-aħħar volum li ħareġ riċentement ktieb mhux ħażin, jiġifieri 1200 paġna kważi, li jirrakonta l-aħħar tliet snin ta' qabel l-indipendenza. Li kont ngħidu dak l-istatement li għadek kif għadt inti, George Borja Lwim naħsib li kien ipoġġi ismu miegħu ma' kull parti minnu.
Le, fil-ħess niġi għalih il-Borja Lwim ukoll. Ħaġa oħra però li kellu l-partit ta' Ganado li naħseb it-tamini semmija, hija li l-politika tiegħu kienet ukoll ikkonċentrata jew immirata biex tkun fil-kuntest qusa tal-ġlieda fil-Mediterran bejn il-West u l-East, bejn il-komuniżmu u kumplament tal-dinja ħielsa. L-ebda partit fl-elezzjoni ma kien jagħmel dik l-enfasi Iva Sanġi għal-Partit Nazjonalista, il-Partit Nazjonalista kienet jitkellem iktar minn darba dwar il-fatt li Malta titkun parti mid-dinja ħielsa, mid-dinja tal-Punent, però ma kienx qed jipproġett tal-politika tiegħu daqshekk bħala parti mill-politika iktar wiesa ta' din il-ġlieda.
Ġew il-Partit Nazzjonalista kif kien qed jirreaġixxi f'din
is-sitwazzjoni? Allora, inizjalment il-Partit Nazzjonalista der li qed jistrieħ fuq il-motto tiegħu reliġju e patrija. Jeb reliġjon u l-patrija. Bħala evidenza suffiċjenti li il-partit kien tradizzjonalment favur il-Knisja. Fil-fatt Borġu Rifir kien qallu lill-Arċisqof Gonzi u dana kien taxxieda tiegħu il-tabib Alfred Bonnici u anki in-notar Giuseppe Spiteri li l-impożizzjoni tal-interdett kien pass riskjuż ħafna. Qallu jekk l-MLP jirbaħ, il-Knisja titlef tkun sofri telfa kbira. Tajjeb ħafna u jekk il-PN jirbaħ, in-nies jgħidu li rabaħ inħabba l-interdett. U Borġu Rifir ma rridx li ikun hemm biex ngħidlek dik l-interpretazzjoni li rebħu ħabba l-interdett.
Jiġifieri għal Borġu Rifir kien il-kwistjoni ta' interdett qed jara lużlu situation.
Il-leader nazzjonalista Borġu Rifir ukoll kien jgħidlek, kien jgħid ara min tu fiddeċida ħad deċiżjoni politika li jġiegħel kontra Knisja. Issa. Għandu kull dritt li jagħmilha bħala partit politiku, però minn naħa l-oħra m'għandux id-dritt li jikkomplejnja għall-konsegwenzi ta' dik il-politika. Inti għamilt tal-politika, issa qgħod tal-konsegwenzi. Dik kienet li beda jimxi biha. U
biex issa qed jgħidu ħadd ma' dak jekk issa
minn
kirja joqgħod għalija.
Joqgħod għalija, eżattament dak li kienet jgħid. U fil-bidu partikolarment żgur. Borġu Rifir qatt attent ħafna biex jevita li jdaħħal dana fil-dak tiegħu. Privatament, Borġu Rifir kien jgħid li ma kienx l-interess tal-Partit Nazzjonalista li l-Knisja tindaħal fil-ġlieda politika. L-ewwel ħaġa għax kien jemmen li se tagħmel ħsara lil nifisha u barra minn hekk kienet se taqsam lil poplu n-nazzjon. Di tal-sim tan-nazzjon kienet tinkwetaħ ħafna lil Borġu Rifir, ħafna ħafna. U kien jgħid ukoll li laqas ma kien fl-interess tal-partit nazjonalista għax marriċ jiġi mitfuq fil-ġemp u rati tinat iktar importanza fl-elezzjoni l-Knisja mill-li tinat għal-partit tiegħu. Allora, fil-bidu kien iktar qed jikkonċentra fil-waqt l-elezzjoni, waqt il-kampanja elettorali, iktar fuq il-viżjoni kostituzzjonali mill-li fuq il-ġlieda mal-Knisja.
Il-ġlieda l-indipendenza.
Jekk kienet qed jikkonċentra l-iktar fi ġlieda kienet mal-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Herbert Galadu li kien kontinwament jiġi kritikat mill-Partit Nazzjonalista.
Aħna ta' dejjem tkun li l-iktar ġlieda tkun bejn dawk li qabel kienu maħbubin.
Eżattament. Però id-difisa ta' Knisja iktar ma tgħaddi l-kampanja elettorali iktar saret tema rekorrenti fil-meetings u tal-Partit Nazzjonalista u anki minn dak li kienet jgħidu kellem nazzjonalisti. Il-Partit Nazzjonalista kienet jitkellem dwar il-fatt li kien orgoljuż li kien dejjem mexa 8 feet mal-Knisja, kien jenfasizza li vot għall-Partit Nazzjonalista kien ifisser rebħa għal Malta Kattolika u waħda mill-lajtiet kbar ta' dil-kampanja tal-Partit Nazzjonalista kien Viva Malta Kattolika, Viva l-Libertà. Borġu Rifir ukoll ftaħar li l-Arċisqof Gonzi kien kuntent bil-weda li kien għamillu li meta jasal iż-żmien biex Malta takkwista dominion status u kien iżomm li l-Arċisqof informat fuq bażi daily basis ta' dak li kienet jiġri. Issa hawnhekk iqogħdu attenti. Ma kienx qed jgħid ma wedux li jsaqsih għall-opinjoni tiegħu.
Jinformaħ.
Għax dinha ġiet prezentata bħalli kienet jitolbu permess. Però ma kienx ċekk, ma kienx qed jitolb permess minn l-Arċisqof. Fil-programm elettorali li ġie approvat mill-Kungress fil-20 ta' Jannar 1962 fil-Hollywood Theater, dana infatti kien jismu il-programm Malta Kattolika u Libera. Li hemmhekk taraw koll l-enfasi fejn titħol il-Knisja.
Kohna ġew, inti konna semmejna ta' konna għatni diskutu fi programmi oħrajn. Illi minnaħat tal-ġunta kienu qed jimbuttaw biex jagħtu direttiva għall-partiti biex tivvota l-partitu l-kompli. U mbagħad qal issa għandek il-kungress, no?
Issa il-Partit Nazzjonalista wkoll rabat lilu nifsu li ressa l-qoddim kif ikun fil-gvern leġislazzjoni kontra l-infiltrazzjoni u l-istabbiliment tal-komuniżmu f'Malta. Issa naħa l-oħra minn dawn il-partiti kellek lill-Partit Laburista.
Naturalment il-pożizzjoni tiegħu kienet differenti mħafna minn daw iż-żewġ partiti.
Il-Partit Laburista il-pożizzjoni tagħha kienet li assolutament ma kienx qed jaċċetta li b'xi mod il-pożizzjoni tiegħu kienet jew kontra r-reliġjon jew kontra l-Kattoliċiżmu. Dik ma kienx jaċċetta.
Anzi idejja mill-pożizzjoni tal-Labour Party kienet li son huma l-Knisja vera ta' Kristu.
Issa, fl-axħar, fil-messaċ l-axħar ta' s-sena tal-1960, minn tofqal li kienu ma jtħarsu l-qoddim li s-sena l-ġdida, għax kellhom fidi qawwija li jirnexxielhom jirbu l-elezzjoni u barra minn hekk allura l-avversarji tagħhom li qal issa kienu sparaw il-kanuni kollha li kellhom kontra tagħhom. Ma kienx fadlilhom iżjed xiex biex jgħajruhom ma fadlilhomx iżjed biex jikkritikahom. U l-sena kienet ġejja kienet se tkun għalkemm diffiċli imma kien se tkun l-ewwel pass biex tiġi mwaqfa biex ngħidlek fuq bażi differenti l-ħajja tal-poplu Malti fuq bażi sodha morali u ekonomika. U seħħa li l-partit għandu jħares li l-1962 fi spirtu verament kristjan, bimħabba f'qalbhom għal-ħadd ieħor u b'tolleranza wkoll.
Li kien jagħmel il-Partit Laburista li jibda juża daw il-valuri li aħna nafhom il-Kristjaneżmu, għalkemm nħabba l-oħra mhux mill-Kristjaneżmu, ma nafhom il-Kristjaneżmu. Biex juri allura biex isaħħaħ it-teżi tiegħu li huma l-Vanġelu.
Infatti,
mal-Knisja
waħda mill-li jgħid minnhom dal-messaġġ il-Gonzi. Dal-messaġġ minnhom jinfasizza. Jgħid li jridu jaraw huwa li l-prinċipji umanitarji li jinsabu fil-Sermon on the Mount, tajjeb, jieħdu post il-biża medjovali tan-nar tal-infern. Dak qed jgħid, tibqgħux beża wiżjed bin-nar tal-infern, imma ħarsu lejn il-prinċipji li hemm fil-
diskors tal-Muntanja. Jifra kważi qed imura l-valuri ogħla.
Iżgu, qed jgħid. U għall il-poplu Malti kien jemmen li l-ħelsien għall-poplu kien xi ħaġa li Alla jqazzu u li jrid Alla għal kull poplu. U għal dan raġuni qatt ma kienu jistennew għal li jsibu diffikultajiet minn assisin politikanti. L-enfasi assisin politikanti huwa dejjem hekk kien jgħid, aħna l-ġlira tagħna fejn jidħol il-kleru huwa fejn dawna saru politikanti ma baqgħux sempliċiment jaqdu il-funzjoni tagħhom.
Ħafna drabi reazzjoni minnaħ tal-Knisja kienet li dajri tiegħek il-Knisja f'sagristija.
Issa infatti rispondi immedjatament l-isqof Manuel Galia.
Li kien l-isqof awżiljarju dak iż-żmien.
U li kkotalu s-Salm 3 l-ewwel vers Happy is the man who fears God. Kuntent huwa l-bniedem li jibża minn Alla. Tajjeb. Ferxan bilokka minnaħa tiegħu waqgħat xajt. Dak li kienet jgħid minn tof li l-avversarji tagħhom kienu f'paniku għax qegħdin jitilfu ġlied elettorali.
Iħu nimmaġina għalhekk Feliċan Bilokka hekk kellu rwol importanti ħafna għax peress li kien ġej biex nitkellmu hekk min-naħa tal-familja Laburista. Allura setgħu jgħidruh qasis politikanti ma setgħu jgħidruh li da kontra il-Movement Laburista, naħseb?
Le, pjuttost li kjajdulu f'dak l-istadju hija li kien traditur għal-valuri laburisti. Issa, il-programm elettorali tal-Partit Laburista li kien ġie approvat fil-TV u l-Teater ħarġrif fis-sabata jannar f'1960, ibbażaru fuq ħames, dak li sejja ħames prinċipji demokratiċi soċjalisti li ma jmorrux kontra it-talim tal-Knisja.
L-istess għandna l-istess enfasi hawnhekk li daw u x'kienu daw il-ħames prinċipju fundamentali.
Li kull nazzjon għandu dritt li jgvernellu nnifsu u jkollu il-politika estera tiegħu.
Qed ngħidu għall-indipendenza jiġifieri.
Freedom of conscience. Li kulħadd għandu jimxi skont il-kuxjenza.
U dik kienu jispjegawha fil-konkret xi tfisser jew le ġew.
Dina kienet battalja, battalja kbira għaliex. Għax minna il-forza tal-Knisja kienu qed jgħidu li freedom of conscience ma tfissirx li inti ma tagħtex każ ta' dak għallek li sqof. Mentri il-naħa tal-Labor kienu qed jikkwotaw awtoritajiet fil-Knisja. Fejn jagħmlu enfasi li l-iktar ħaġa importanti għal bniedem hija l-kuxjenza. Li ma jiġi mur kontra l-kuxjenza. Però dak kien argument diffiċli ħafna biex tirbattih. Ġeneralment il-risposta minnaħa ta' Knisja kienet li Alla poġġa lill-Arċisqof f'dal-każ flok il-Papa, l-Papa huwa flok Kristu, allura inti meta tisma l-kelma tal-Arċisqof bħala Kattoliku għandek baxxi rasek. It-tielet prinċipju kien li kull ċittadin huwa indaqs, tajjeb, u allura għandhom jimxu u l-pajjiż għandu jimxi fuq il-UN Charter tal-Human Rights u jiġu abboliti il-privileġġi medjavali.
Privileġġi fuori qed jgħidu
fuori.
Jiġifieri li l-artist u mejżu xi tal-orti kriminali.
Issa noqogħdu attenti fuq qadin għax fir-realtà ħafna mill-privileġġi fuori kien ġie abolit mill-Ingliżi. Meta ħadu Malta fidejhom. Issa li kien fadal kien japplika kemm għall-Arċisqof u kemm għall-Gvernatur. Il-Gvernatur ukoll ma stax tieħdu l-qorti kriminali. Fil-każ tal-qassisin, inti ma konx tista' tieħu qassis il-qorti, ma stax tagħmel l-ċitazzjoni tieħdu l-qorti.
Mal-qorti kriminali jew ċivili?
Li anke ċivili. Jekk ma jkollokx il-permezz tal-Arċisqof. Li kien itih dejjem immedjatament. Għaldri ma kienx hemm
Kazi fej,
l-Arċisqof ma taħx. Issa kienet il-kwestjoni jekk tistax tieħu l-Arċisqof il-qorti kriminalment. U dina kienet parti minn dak li kienu jaraw l-status tal-Arċisqof. Ma ninsewx li fil-preċedenza l-Arċisqof jiġi qabel il-Prim Ministru. Għaldri kellu status qoli ħafna. L-Ingliżi dejjem taħu status qawwi ħafna lill-Arċisqof.
Di kienet inbidlet wara indipendenza.
Bidlet immedjatament wara indipendenza. Ir-raba' prinċipju kien li għandu jkun hemm opportunità daqs għal kull ċittadin, li kull ċittadin għandu jkollu il-freedom of speech, li għandu jkun compulsory education, full employment u social services għal kulħadd mit-twelid sal-mewt. U l-aħħar u ħames prinċipju kien li ir-razzetz kollha fid-dinja, l-popli kollha fid-dinja għandhom ikunu indaqs u għandu jkun United Nations Organization li tkun invigorata u kapaċi tinforza il-prinċipji tal-charter tagħha stess. Il-komunizmu, il-nuclear weapons u l-alleanzi militari kienu kkundannati.
Naturalment, data l-aħħar kien naħseb għajdek u xkorret jew le jorbot iktar il-Partit Laburista mal-ITOS tal-Socialist International ma tal-Absu. Għax ma naħsux li kienet ixxu għaw Malta?
Le, ma kienx ixxu għaw Malta. Imma naħseb li jagħmel hemmhekk ukoll Partit Laburista juri li hu ma kienx qed jipprovedi trakkam għall-komuniżmu, ma jridx il-komuniżmu, ma jridx il-nuclear weapons. Għax ukoll hemmhekk qed jippreparat triq għall-politika li issa jibda jinbott aktar quddiem ta' newtralità għal Malta. Il-manifest u kol ġibil daqxen s-saqaj meta għal therefore the Maltese Labour Party condemns communism outright because among other things it stifles liberty of conscience and liberty of association. Et jakkuza bil-politi l-Knisja li għet tamet bħal komunisti. Di kienet ovvjament ma semmix il-Knisja pero minni tifem kien jgħat emmek. Kondanna u kol il-metodi użati kontra tijaw u allura għal li dritt tal-kuxjenza li timx skont il-kosjenza kienet xi ħaġa li u sieb qed jiddifendi. Dawna kienu kif nista' poġġja, kienu issues kbar ħafna jaħarqu mezz. Issa kien hemm fil-Partit Laburista għaddej ukoll ċertu nuqqas ta' jew biża biex ngħidlek nuqqas ta' fiduċja ta' biża li il-ġlieda mal-Knisja kienet se tkun se jkoll effett ħażin ħafna fuq l-effett fuq ir-riżultat tal-elezzjoni. Ġifieri l-Partit Laburista jitlef l-elezzjoni.
Kienu konxi minn ħadi.
Kienu konxi ħafna minnha. Issa il-problema kienet din. Min tof ma kienx lest li għamel xi apologija li kamilha ċara. Ma kif se tirranġa l-affarijiet jekk il-Knisja tibqa' tajt ukoll li trid apologija qabel ma taċċetta l-Partit Laburista kien ifisser li allura it-triq tal-paċi hija diffiċli ħafna, però dak kien ifisser ukoll li min tof li kien jaf li kien hemm min qed jitkellem dal-mod fil-partit sar iktar determinat biex dat tip ta' ħsieb fil-partit jitwarrab. Sa min tof kellu saħħa mensa fil-partit. Appoġġi għajk, da kull ma kien rrid jgħid hija nitlaq. U x'se nagħmlu minn ajru. Dik kien il-partit tagħha. Imma kien hemm fiħadi u pereżempju
kien hemm
membri li kienu qed jistaqsu kemm waqli li jsir hekk. Pereżempju fil-klib tiegħu Paolo Caracci qabel konferenza ġenerali l-eżekuttiv kien diġà beda jiddiskuti segretament ovvjament din il-programm elettorali u minn tof kien insista li ċertu differenzi mal-Knisja għandhom jitlu fil-programm elettorali ċifri nagħmluha ċara li għandna mhux se nersqu ruħ dawn huwa prinċipji li għandna se nibqgħu niġildu dwaru. L-intenzjoni ta' Mintov kien li l-manifest laborista jissottolinja il-determinazzjoni assoluta tal-partit li bl-ebda mod ma jattentazzjoni li iċedi il-pozizjoni tiegħu sempliċiment għax bekk ikollu ċans iktar li jirbaħ l-elezzjoni. Di joħroġ ċar. U hawnhekk wieħed naħseb jiena irid jammetti li Mintov kien sot ħafna. Dak li kienet jagħmel kien ċar ħafna x'kellu f'moħħu u kien qiegħed determinat li jsegwi dik il-linja. Issa meta ħarġet il-ritt tal-elezzjoni, id-dati għall-elezzjoni kienu ġew stabbiliti bħala 17-18 u 19 ta' frar tal-1969.
Issa jien niftakar ġew meta saħar id-din jista' jkun kienet mhux din l-elezzjoni xi elezzjoni oħra. Ma min tof kien jgħid li dawn id-dati jintażlu biex ikunu qrib ir-randan għandek l-eżerċizzi ta' taħseb vera jew ikunu jintażlu
għal xi raġun. Dak kienx veru. Dal-każ kien hemm problemi kbar qabel ma daħlet fil-kostruzzjoni ġekk kienu tiqisu l-Ingliżi meta tista' ssir l-elezzjoni. U fil-fatt l-ewwel idea kienet li jisiru fl-aħħar ta' Marzu. Imma il-problema kienet jisiru fl-aħħar ta' Marzu x'aktarx li l-ġurament tal-ħatra kien ikun fl-ewwel ta' April. Għajda jkun il-gvern tal-ewwel ta' April, għal użgur li se jgħidu għadi il-Maltin, allura ma rridux dik. Għamluha kemm jista' jkun iktar kmieni ukoll biex ma jitlux. Biex ma tkompliċ il-kampanja fiħdan ir-randan, kemm jista' jkun. Le, naħseb l-Ingliżi xtaqgħu li jevitawha dik, mhux ma kienx hemm intenzjoni f'dal-każ sigur. Issa kellek ukoll interessanti hawnhekk li din hija l-ewwel elezzjoni li fiha kellek Broadcasting Authority.
Eżgur, aħna kellna l-liġi tal-ordinanza ta' Xandi li stabbilet is-sistema.
Diġà kien hemm prassi li f'elezzjoni jsiru xi taħdidijiet politiċi minn fuq Redivision, per daw kienu organizzati minn Redivision stess, kienu limitati ħafna, u il-Broadcasting Authority ħassita fid-dmir li taqdi l-funzjoni il-poplu jkun kemm jista' jkun informat dwar dak li qed jiġri. Li provat tagħmel il-Broadcasting Authority hija li tieħu il-pattern Ingliż.
Fl-imsens kif?
Fis-sens li qalet l-Ingilterra kif waslu għaliha di li jagħmlu skema tal-
xandiriet politiċi tal-elezzjoni.
U raw xi xhur l-Ingilterra kellhom. Ma ninsewx kellhom chief executive dal-perjodu kien Ingliż, Kenneth Brown, kien ġi sekondat mill-BBC biex jipprovdi esperjenza fil-bidu sakemm isir Malti wara. U dan arat li fl-Ingilterra il-partiti kienu ltaqgħu mal-BBC u bejnietom ftehmu fuq kif għandu jitqassam il-ħin. U kienu ddeċidew li u ġie aċċettat li fil-fatt il-ħin jitqassam lill-partiti skont kemm kellhom siġġijiet fil-parlament.
Issa
għandek ma kellekx parlament. Kellek dik il-problema. Barra minn hekk kellek ukoll erba' partiti, anzi tliet partiti kważi preċiż, tliet partiti li kienu totalment ġodda. Allora kienet problema iktar. Il-Broadcasting Authority irrid ngħidha di hija only fair. Għamlet minn kollox biex tipprova ssib soluzzjoni li toġob il-partiti, jinstan hekk mill-esperjenza personali tiegħi wkoll li huwa impossibbli li toġob lill-partiti.
Lill-partiti
kollha. Impossibbli.
Wara meta jkollok hemm ħamsa.
Eżatt.
Jew sitta kemm kien.
Għax kollha jiġu b'ħafna argumenti sodi għaliex huma għandhom ikollhom iżjed inħadd ieħor għaliex għandhom ikollhom ċertu privileġġi l-oħra m'għandhomx u jibdaw jiġu b'ħafna formoli da titkellem magħhom il-partiti jekk għamlet l-awtorità tax-xandir, però ma assolutament ma ridux. Issa hawnhekk kellek ukoll intopp ieħor.
Ma meta kif jiddeċidew allura l-awtorità?
Issa niġi għaliha. Però hawnhekk kellek intopp ieħor. X'se jingħad? Għax
inħabba l-problema li
kien kellek klawżola fil-ordinanza tax-xandir li l-awtorità ma setax tħalli diskors li jkun insulenti għar-reliġjon. Tajjeb? Issa dak li fisser li il-Malta Labour Party li kienet jagħmel ħafna diskors li in-naħa tal-Knisja kienet tħossha li kien insulenti għaliha, jiġifieri se jkollok żgur protesti, kif se tintrebaħ din l-idea. Sa l-ewwel suġġeriment kien li l-partiti l-antiki biex ngħidlek il-kbar
il-nazzjonalisti u l-laburisti
ikollhom żewġ broadcast għal kull wieħed li jkollhom il-partiti l-oħra. U l-iskema tkun tikkonsisti f'żewġ broadcasts fil-ġimgħa ta' 15-il minuta fuq perjodu ta' erba' ġimgħat. L-scripts kellhom jiġu mutija minn qabel biex jiġu vetted mill-legal department tal-legal advisor tal-autorità u però il-Labour Party suġġerixxa fit-tra li kiteb lill-awtorità li jekk ikun hemm nuqqas taqbir bejn l-awtorità legal advisor tal-awtorità u legal advisor tal-partit fuq il-kontenut tal-script allura għandu jkun hemm an independent arbiter. Din ma sax tiġi aċċettata mill-awtorità. Skont l-ordinanza stess, ħadd ma seta' jitjaw pariri lill-awtorità. Alla bil-fors kellha toqgħod fuqha. Hemmhekk mill-ewwel tara
ma setgħux jitwa.
Direzzjoni. Imma f'din każ għandek arbiter direzzjoni se jtik. Mhux parir. Allura kien jidher ċarli mhux se jkun hemm qbil fuq dan. Por nitkellmu dwar l-kwestjoni tal-.
Ju dar oħra nibdew mill-kwestjoni tal-awtorità.
U x'għandek. U naraw
kif.
Għax inti għandek dak li ġim sejja aktar quddiem il-xandira projbita.
Għalhekk, jiġifieri anki twieġeb nistoqsija element iktar il quddiem. Kif iddeċidew la ma ddeċidewx fuq il-Parlament fuq l-ammont ta' membri parlamentari. Dak kien il-professur Gio Perotta li kien qed iwġġeb il-mistoqsijiet tiegħi. A bażi ta' riċerka li pubblika u għastess l-aħħar 3 snin pajjiżna qabel l-indipendenza, jien, Fader Joe Borf, nkun miegħu nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal ħallum ġimgħa. Saħħa.